Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія. Настав час для катехези. З вами в студії буде Кулага Олеся, а на зв'язку з нами отець Микола Лучок. Вітаю вас, отче.
Вітаю, Олеся, вітаю шановних радіослухачів. Слава Ісусу Христу.
Знаю, що ви розпочали тему про ілюзії в стосунках з Богом. І сьогодні буде продовження саме цього аспекту, так?
Так, є.
Про що сьогодні будемо говорити? Які в нас є ілюзії ще?
Так, в нас ще є інтелектуальна і моральна. Ми з вами попередньо говорили про чуттєву. Ті, хто ще не чув, можуть послухати з архіву Радіо Марія нашу попередню катехезу. Зрештою, дорогі радіослухачі, катехези ми так будуємо, я їх так готую, що якщо їх теж прослуховувати від початку, то вони провадять властиво на такій дорозі, можуть провадити до того, щоб слухати про різні аспекти особистих стосунків з Богом, які в основному теж заключаються в молитві. Ось тому заохочую вас до того, якщо би хтось ще не слухав і хотів прослухати, надіюсь, вони допоможуть в стосунках з Богом, тому що для мене, от як для християнина, для людини віруючої, найважливішим аспектом є це стосунок, особистий стосунок. Чому так? Бо можна зустріти, наприклад, людей, для яких може важливіші якісь традиції або виконання правил, ніж сам стосунок. Тому що є така деколись помилка, то заохочую до того, щоб більше теж порозважати над аспектом особистих стосунків. І ми з вами продовжуємо властиву тему ілюзії в цих стосунках з Богом, які теж виходять в аспекті молитви. Якщо кілька слів згадати про попередню, це сентиментальна або чуттєва, вона полягає на тому, що людина за критерії своїх стосунків з Богом ставить свої відчуття, і трудність тоді полягає в тому, що якщо людина, скажімо, часто це буває, що людина прив'язується, бо має якийсь аспект такий піднесений, часто це зв'язано з людьми, які навернулися або досвідчили якийсь такий сильний емоціональний досвід в стосунках з Богом, то може бути прив'язаність до того, щоб це завжди було, а воно не так. Якщо ми подивимось на стосунки з Богом, навіть Ісуса, який переживає страхи в Гефсиманському саді і молиться, або переживає якусь біль, злість, смуток, і з цим всім іде теж на молитву, плаче, або якщо дивимось на Мойсея, який десь там і свариться з Богом, або дивимось на Йова, який страждає перед Богом. Тобто різні аспекти є, тому помилкою є, якщо людина зосереджується на тому, що зустріч з Богом базується на приємній емоції. Хоча якщо там піти в глибину зустрічі з Богом, то завжди зустріч з Богом залишає таке почуття, що як добре, що відбулася зустріч, навіть якщо ця зустріч, вона може бути болісною, та? Може бути важкою, може бути зв'язана з якоюсь вірністю, щоб віддати частину свого життя за стосунки з Богом. Бо якщо теж подивимось на тайну Ісуса, на тайну Його смерті, на тайну Його страждань, то Його страждання теж зв'язані з тим, що Він залишається вірним своїм стосункам з Отцем. Якщо подивитись, наприклад, на весь цей конфлікт, який теж в теперішніх Євангеліях ми слухаємо від Йоанна, то юдеї, які Його слухають, навіть сьогоднішні Євангелії, вони хотіли Ісуса укаменювати за те, що Він сказав, що Він є Сином Божим, що Я є. І якщо подивитись, якби за що він вмирає, то за те, що він не відмовляється від своїх стосунків. Друга ілюзія, І ми сьогодні, напевно, візьмемо всі вже і три, бо ця друга, вона така трошки коротша і простіша, друга трохи довша і складніша. Це інтелектуальна ілюзія в стосунках з Богом, де за критерій, якби стосунків, за критерій якогось бажання пізнати Бога, ставиться розум. Розум – головне. Наприклад, тоді людина стає таким предметом пізнання, і вона пробує створити теорію і розкрити Бога через інтелектуальне пізнання, через розум. Тобто в чому це може заключатися? Наприклад, людина читає, читає, читає інформацію, інформацію, інформацію. Навіть Біблію читає як інформація, катехизм читає як інформація, документи різні читає інформація, книги. І їй здається, що чим більше в неї інформації, тим вона краще знає Бога. І навіть така людина, вона може бути зверхня до людей простіших, до людей, які не мають стільки інформації. Правда, ми бачимо фарисеїв, які зверхньо поводяться до Ісуса, бо вони книжники, вони начитані, в них є дуже багато знання, і тут якийсь непонятно звідки мужик, якого називають Раві, який не скінчив жодну школу, не має жодної магістерки, не має ліцензіату, не має докторату ні з богослов'я, ні з моральної. Якби не учений якийсь, і починає тут проводити якусь науку, і за ним ходять, і властиво такий інтелектуальний підхід він може провадити теж до гордині. Але така людина, яка ставить свої інтелектуальні, розумові, можна більше навіть сказати, якби розум, якби більше теж зв'язано з пам'яттю, як найбільше інформації, вона має труднощі з поняттям тайни, так, з поняттям сакрум. Один з основних атрибутів Бога, Бог, який є таємним. І бажаючи помістити Бога в своїх концепціях, вона не може признатися теж до того, що вона може чогось не розуміти. І для неї віра – це формула більше, правда, але не стосунки, які є в тайні. Пам'ятаємо, Ісус говорить про молитву в 6 розділі Євангелія від Матея, що ти, коли йдеш на молитву, ти війди в свою кімнату, закрий двері, і там спілкуйся з Отцем, який бачить в тайні. Тобто це таке таємне спілкування, це щось таємниче, це щось, чого не зрозуміти до кінця. Тобто Бог безмежний, і частина нашого розуму, вона щось розумітиме, але завжди він залишиться тайною. Такої людини дуже важко з поняттям тайни. І це небезпечно, тому що така людина не вміє, допустимо, поклонятися Богові, прославляти, дякувати, бути перед святими дарами, може упокоритися перед певними речами, яких він не розуміє. В такої людини можуть бути труднощі з таїнствами, з сповіддю, з Євхаристією, тому що це щось, що ми навіть називаємо тайною. І є теж небезпека, що це може провадити до такої гордині, а гординя, вона теж спричиняється до того, що людині важко стати на коліна. Тобто, от, властиво, йдеться про таку покору. І може оказатися, що цей розумовий підхід, такий спосіб теж контролювати своє життя, де якийсь такий розумовий підхід – це є бажання контролювати щось, що є в людині, ще не впорядковано з минулого. Тобто, якщо людина має таку проблему, розумовий підхід до життя, розумовий підхід до стосунків з Богом, то це може бути невирішені питання з минулого, і в такої людині, скоріше за все, буде дуже багато страху, зв'язаного з майбутнім, тому що вона не є в стані передбачити, не є в стані запланувати. А така людина інтелектуальна, вона все хоче запланувати, все контролювати. Тобто тут є якийсь теж аспект такого контролю. От бачимо, якщо подивимось на представників фарисеїв, книжників, вони були такими інтелектуалами свого часу, То вони хотіли все контролювати. Вони хотіли Ісуса контролювати, вони людей контролювали. І для них, якби ця дія Ісуса, який вміє, навіть можна так сказати, глибоко інтерпретувати певні закони, навіть не нарушаючи їх, але показуючи, що любов до ближнього є більше, ніж тільки закон нічого не роблення в суботу, тому що є закон. Ну і це їх вибиває, тому що інтелект, тобто розум, контроль, він хиткий теж. Людина, яка пробує розумом все контролювати, вона, ну, часто в конфліктах з іншими людьми. От можемо згадати когось, хто є дуже-дуже розумний, дуже багато інформації, але часто це проводить до пустих навіть дискусій. Так, деколи навіть можна зустріти людей, яких нафарширували інформацією в якомусь там, скажімо, ключі, там такому християнському або псевдохристиянському ключі, що вони мають повну інформації і технік, як говорити про Бога, тобто це більше інтелектуальний підхід, розумовий, якийсь логічний, ніби який щось випливає. Але зазвичай розмова з такими людьми вона проводить до конфлікту. Ну, навіть якщо тут зустріти, згадати свої зустрічі зі свідками Єгови, то зазвичай, ну, це інтелектуальна розмова. Я з людьми такими спроваджую нашу розмову на рівень духовний. Я говорю, давайте поговоримо про наші особисті стосунки з Богом. Говорю, от в мене є досвід стосунків з Ісусом, досвід стосунків з Духом Святим, досвід стосунків з Отцем Небесним. Розкажи мені про свій досвід. Не цитуй мені ці всі речі. Розкажи мені, як ти молишся. Не як тобі, які правила є. Поділись зі мною своїм стосунком. І тоді такі люди втіряються. Хоча один раз розмовляв з такими людьми, і, ну, люди були настільки зрілі, готові поділитися, що в кінці ми дійшли до спільного знаменника. Так що найважливіше – це наш особистий досвід живих стосунків з Богом, а не інтелектуальна інформація. Людина, яка керується теж розумовим таким підходом до стосунків з Богом, вона попадає, вона стомлюється в якомусь моменті, попадає навіть часто в якусь депресію, тобто це може проводити до кризи, зв'язаної з втомою. Ну, і тоді, коли людина доходить до кризи, я зрештою пам'ятаю, як в мене був такий етап, коли я навчався, що я хотів от все вивчити просто. Це теж є така ілюзія, знаєте, що добрим бути і в моральній теології, і в аскетичній, і в патристиці, і в догматиці, і все-все-все читати. Тому що чим ти більше знаєш, чим тобі більше інформації в голові, здається, що ти тим більше компетентніший. Але оказується, що якщо це, ну, теж на якомусь трасі, правда, будується, ну, то що це не проводить до добрих плодів. Так? Наприклад, на такому розізнаванню, що Бог мене провадить, щоб я цю сферу зглибив, а не тому, щоб я, допустимо, через знання міг контролювати, де цей контроль. Наступна ілюзія, вона, ну, несамовита. Більш розповсюджена у нас це моральна ілюзія, і вона зв'язана з тим, що людина будує свої стосунки з Богом на факторі волі. Воля – головний фактор тих відносин, і вона звучить таким аспектом. Людина собі говорить, я буду слідувати всім заповідям, всім правилам, буду виконувати всі молитви, молебні практики, і тоді я, напевно, буду з Богом, і тоді, напевно, я буду доброю Божою людиною, що в ключі християнства буду добрим християнством. Але властиво це на своїх силах. така людина думає, що якщо вона все виконає, і вона вважає, що це вона виконує сама, що їй достатньо лише себе взяти в руки, і виконуючи ці правила, що в неї все буде добре, дякуючи виконуванню правил. Це теж таке, ну, можна сказати, фарисейський підхід, тому що фарисеї ставили свої стосунки з Богом на виконування правил, але виконуючи правил, вони, наприклад, не були в стані зустрітися з Ісусом, який був наповнений Духом Святим, з Богом, який втілився. Тобто люди, які нібито є Божими, оказується, що якщо вони живуть тільки заховуючи правила, вони не є в стані зустрітися з Богом. Так? І це жах. Один з таких якби моментів, що людина, яка нібито дуже, можна так сказати, релігійна, тому що вона робить купу правил, виконує все ідеально, перфекційно, і зранку до вечора правила, молітовні правила, постні правила, літургійні правила. Але от зустрічаєшся з такою людиною і, перепрошую, але хочеться від неї втекти. Вона вважає, що вона дуже релігійно правильною, але її стосунки будуються на виконуванню цих правил. І тут дуже такого теж багато особистого тиску на собі. Яка людина може бути, вона стосує до себе підхід «я мушу». І такий підхід вона теж стосує до інших людей. Мусите. Таке, наприклад, батьки, які на примусі будують свої стосунки з Богом, чи там бабці, дідусі, то вони можуть зробити таку, ну, не найкращу, скажімо, таку роботу, передаючи своїм дітям чи внукам свою віру, змушуючи їх. І коли це, скажімо, може пресінг послаблюється, то діти, одна з причин може бути, що вони відходять, тому що вони втомилися змушувати себе виконувати правила, а до зустрічі з Богом не доходить. Тут ще можемо собі згадати такого персонажа з притчі про блудного сина, правда? Блудний син пішов своєю дорогою, відважився там якось, відійти, так, Бог його відпустив, він десь там попав з гріхи, але відчув, що він гине, що він потребує Бога. І це його відчуття потреби Бога, тобто криза, вона стала причиною того, що людина вирішила повернутись і досвідчила властиво любов, милосердя з Бога. А бачимо старшого сина, який виконує всі правила, так, живе на такому примусі, але він живе, має якийсь жаль, якісь претензії, як до інших людей, які собі дозволять відходити, і тут може навіть статися, що така мама, бабця, вони мають і жаль, і претензії до Бога, що їхній син чи внук, наприклад, відійшов, внучка, але теж мають і претензії до цієї людини, так, що вона дозволила собі, можна сказати, на такий крок гріху відійти. А тут стільки вклалося в них з такого правильного, так, якби ми все життя були правильними. Так? Такий аспект примусу. Ну і цей старший брат, який був правильним, але мертвим. Він ізольований був на живі стосунки. Ця, якби така, коли людина на своїй волі, на такій примусі будує стосунки з Богом, на жаль, вона може стати, якби для неї, її духовність, це її власність і її духовність, що це можна назвати духовністю, вона може стати ідолом. Вона поклоняється, можна сказати, цьому ідолові. Перфекціонізм, можна сказати, такий релігійний, тобто це ідол. Але цей ідол, він стає демоном. Демоном в якому сенсі, що людина може почати переслідувати інших. Так, і це вже тоді такий, демон. Переслідувати, змушувати. на силу змінювати людей. І тут є демон полягає в тому, що така людина хоче інших людей змусити, щоб вони робили так же, як вона. Тобто робить людей на свій образ і на свою подобу. Так? І це є дуже небезпечно. Це є дуже небоже. От послухайте, дорогі радіослухачі, чи у вас якби звучить от таке «я мушу», або ви до інших говорите «ви мусите», то це може бути властиво таким знаком того, що це не на виборі, на любові, на вмінні теж відпустити когось, молитися про його навернення, на довірі, що Бог турбується про рідних і близьких, і про кожну людину, але що це на страсі. Так? Тут є дуже багато страху. Я пам'ятаю дуже один болісний момент, в паломництві йшов з Києва до нашого санктуарію в Бердичеві, Матері Божої Бердичівської шкапулярної. Була одна жінка, яка йшла спереді і віталася з іншими людьми, слава Ісусу Христу. Але її слава Ісусу Христу, вона мене завжди такий якийсь біль мені приносила, тому що вона говорила «Слава Ісусу Христу!». І якщо людина не відповідала їй «Слава Ісусу Христу», так якби дивилася, то вона ще раз голосніше повторювала. І з таким тиском на цю людину, якби хотіла її змусити, щоб та відповіла. Я в одному моменті підійшов до неї і сказав, поговорив з нею, кажу, дорогенька, жіночка, мені так болить, коли ви це говорите, бо в мене таке враження, що ви людей насилуєте своїм «Слава Ісусу Христу». І я би на їх місці себе почував дуже недобре. Ви, якщо хочете поздоровитися, будь ласка, поздоровуйтесь, але дайте людині таку свободу, бо ви ж не знаєте її. Ми йдемо по дорозі в паломництві, ви цю людину перший раз зустрічаєте, і таке змушування її відповісти на ваше «Слава Ісусу Христу», це може бути навіть не від Бога. Вона, молодець, вона подякувала, що я їй сказав про це, але це один з таких прикладів, як людина переконана в своїй правильності, можна почати інших переслідувати. І така людина, їй важко свою обмеженість теж прийняти. Вона перфекціоніст, як ми з вами говорили. Тут може бути дуже багато внутрішньої пустоти. Тому така поведінка – це теж форма контролювання, правда, на релігійності. От, допустимо, якщо подивимось фарисеїв, Ісус називає фарисеїв людьми з камінним серцем. Тобто, якщо вони побілені гроби, внутрі повні гнилля, то що це маска? Це фасад. А людина вибудувала, можна так сказати, таку захисну реакцію, захисний механізм. Звісно, що вона собі так радить в своєму житті, такою волевою, моральним підходом, але це впровадить теж до втоми, і це провадитиме теж до того, що людина осягне дно. Так? І це добре. І це, властиво, такий гарний момент, що вона, якщо досягатиме кризи, зустрінеться зі своєю духовною бідністю. Не зі своєю досконалістю, перфекціонізмом, а зі своєю духовною бідністю. Але, на жаль, такі люди, їм важко прийняти духовність та людини бідної, убогої, блаженні убозі, плачущі та... бо вони так, Бога осягнуть, Бога побачать. І так всі блаженства вони будують на такій убожості, на якійсь слабості, на нашій слабкості, на силі нашій, на силі Божій. Але такі люди часто, які живуть цією ілюзією, помилкою, вони, відчувши кризу, пробують ще більш досконало провадити життя, ще більш скрупулянтно підходити. Це теж стає причиною, наприклад, такого мучення, постійних сповідей, пробування досконало витиснути з тебе все. Мучиться людина сама та інших може якби мучити. думає, що від її моральної ідеальності, там, безпомилкової молитви, де колись буває, що людина, ну, говорить, що думками не могла зосередитися на молитві. Людоньки, ну, це добре бажати, але, ну, не це важливо в зустрічі. Навіть якщо ви не зосереджені, там думки у вас літають. Але коли є зустріч люблячих людей, то можна навіть собі трошки політати, і це не буде людину мучити. Так? Але бажання перфекціонізму, воно властиво полягає на тому, що я будую на своїй досконалості. Криза, властиво, як ми з вами говоримо, до яких приводять всі три ілюзії, це дуже гарний момент на тому, щоб почати будувати стосунки з Богом не на своїх умовах, не експлуатуючи, можна так сказати, свої емоції, свій розум, свою силу волі, але включаючи їх. Тобто тут є різниця, що в кожній з ілюзій і вони, ну, можна переходити з однієї в другу, або можуть бути декотрі домінуючі, то ми їх використовуємо до того, щоб на них опертися. Так? Нам потрібно опиратися на особі, на живих стосунках з Богом. Да? Це провадить до смирення. І включати наші почуття, емоції, розум, волю. Так? Але не ставити їх за основний критерій наших стосунків з Богом. Ось. І властиво таке дно такі кризи, які приходитимуть, коли людина на своїх силах будує стосунки з Богом, не дуже добрий момент, щоб це переглянути. І, ну, такий момент навернення в житті людини. Боже, я хочу будувати стосунки не на своїх силах, а на зустрічі з тобою. Та, але тут це такий аспект, ну, зустрічі, де я можу опертись, де я можу бути. Можливо, властиво, на наступну нашу зустріч я приготую. Одна з осіб попросила мене приготувати катехезу про контемплативну молитву. Властиво, контемплативна молитва, ми її можемо назвати, що це така молитва зустрічі, про яку, дорогі брати і сестри, на наступній катехезі, може, з вами порозмовляємо.
Так, у нас ще залишається певний час, і якщо в наших слухачів є певні свої думки або запитання до отця, ви можете до нас додзвонюватися. Нагадую, телефони прямого ефіру 044-577-56-45, останні 46, 098-650-18-60, і 093-272-07-45. Відразу маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Маниківці Ольга. Я хочу отцю Миколі подякувати за його катехезу. І хочу сказати, як моя дочка слухала реколекції, вона у Хмельницькому Христа Царя, і записала мені ці реколекції, і я їх слухала. То я стільки всього навчилася в цих реколекцій отця Миколи, що я навчилася, як пробачати, як прощати, як молитися, тому що людина голодна, коли голодна, то зла. Коли не пробачає, вона пускає злого духа в своє серце. І дуже багато, і це дар такий для цього костюлу Христа Царя, що є такі священники, що можуть вести до Бога людей і так проникати в серце і так навчати людей. Я вам дуже дякую за це. І запрошую до нас в Маниківці, щоб ви приїхали, бо в нас дуже багато людей є таких, що не можуть пробачати за землю, за все посварені. Mm-hmm. І ви би торкнулися їхнього серця, бо ви так торкнулися мого серця, що я дійсно зрозуміла, що треба не пускати злого духа в своє серце, а викинути це все і пробачити, і молитися, молитися і молитися. Дякую вам. Слава Ісусу.
Дякую вам за свідоцтво. Слава Ісусу, Богу, всю слава. Та, може, колись Господь мене приведе до вас, до вашої парафії.
Так, маємо ще дозвонювача. Слава Ісусу Христу. Mm-hmm.
Навіки слава Богу, Отче. У мене таке запитання. От ви кажете, що не можна примушувати кого-небудь до молитви. Звичайно, правильно це, але як тоді з дітками бути? От я заохочую своїх дітей так, що зранку встали, Господь Бог дав вам цей ранок, дав помешкання, ліжко, в якому ми спали, їжу, яку ми будемо снідати. Ну і кажу, що не можна не дякувати за це. Бо Господь нас любить і, так можна сказати, і примусом, тому що показує їм оце, оце, оце. І кажу, що ми мусимо молитися, маємо молитися, тому що ми не можемо не звертатися там за батька, який заробляє гроші, за маму, щоб вона була терплячою. Але якщо це неправильно, Отче, розкажіть тоді, як правильно. Дякую, слава Ісусу Христу.
Угу. Навіки слава.
Ну, примус ніколи не діє. Діє приклад. Правда, діє об'яснення. От якщо ми подивимось, правда, Бог говорить, робіть так-то і так-то і так-то, але якщо ви не будете робити, будуть такі-то і такі-то наслідки. Для того, щоб були наслідки там такі-то, благословіння, то роби так, вибирай, слухай, дій, але я тобі ставлю дві дороги. І тут дитині більше не потрібно говорити, що ти мусиш, а говорити, от я вибираю це, тому що Бог мене вивів з Єгипту, Бог мене благословив, Він турбувався так, як на пасхальній вечері. Правда, завданням батька було розповісти про великі діла Божі. Так? І батькам потрібно вчитися, по-перше, називати, які великі діла Божі Бог робить в їхньому житті, і розповідати дітям, Бог, бачите, але це має бути з досвідом. Так? Це має бути, Тобто, якщо досвід є, які великі діла Бог робить, якщо вдячність є, дітки, вони проникнуться цим. Натомість, якщо це страх, бо часто такий примус на молитві, що ми мусимо молитися, ми мусимо дякувати, мотивація – страх. Якщо мотивація – страх, це гнила мотивація, і діти, вони відчуватимуть, і вони бунтуватимуть, так? Такій молитві, бо діти чесні. Їх можна зламати, їх можна примусити, але це стане потім причиною того, що вони або приймуть таку духовність примусу і будуть на страсі там приходити, або відійдуть, але це може стати причиною їхнього навернення пізніше. Тому я пропоную, щоб працювати над мотивацією. Тобто не на страсі, а на довірі. А навіть якщо ви зробите коротеньку молитву з дітьми, там 2-3 хвилинки, так? Дідоньки, давай, за що ви дякуєте? Одне Отче наш, радуйся, Марія. На рівень дітей маленьких цього достатньо. А ви собі робіть молитву стільки, скільки ви потребуєте. Але дивіться на мотивацію, щоб це не було на страсі, а було на довірі. Тут навіть важливий в стосунку до дітей, я так думаю, сам ритуал, так, щоб він був. От ритуал ранішньої молитви, ритуал вечірньої молитви, коротенький ритуал молитви перед їжею і спільна недільна, або, наприклад, потім вже таке читання історії біблійної по-дитячому, розказування і так далі. Але все це має бути в якомусь сенсі на дитячому рівні, в залежності від того, який вік дитини, щоб їх перегрузити інформацією. Тобто так. Це угу. От такому ключі.
Так, ще маємо дозвонювачів. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Я хочу сказати, що Ісус говорить, тим прославиться Отець мій, коли принесете багато плоду і будете учнями моїми. Плід чистоти ума, поки не переміниться до образу Ісуса. Але чому люди хвалять священників? Чому не Бога прославляють?
І ще приймемо один дозвонювач у нас є. Вітаємо вас.
Так, чекай, я відповім. Добре на цю...
Я думаю, добре, на репліку.
Якраз сьогоднішнього Євангелія. Ісус говорить, що устами дітей прославляється, так? Бог прославляється людиною, яка послушна людині. Якщо, наприклад, людина вміє дякувати, бо вона відчула, що інша людина відкрита на Бога, це на Божу славу. Можливо, що тут потрібно додати такий момент. Слава Богу, що там хтось, допустимо, з людей відкритий на Бога, йому вся слава. Так, бо це тільки Богові слава, і це дуже важливо, щоб ми це бачили, що тільки Богові слава, бо це тоді може допровадити до гордині, а диявол не спить. Він хоче людину спокусити і в гордині закрити. Натомість про показання, що Бог через когось проявляється і відкривається, хай воно так буде, ну це теж добра річ показати, посвідчити, поділитися, що таким чином. Так, я згідний з жінкою, яка сказала, що тут потрібно подякувати людині, що вона була відкрита на Бога священникові, але вся слава Богу.
Так. Ще дозвонювач, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Ось ще одне питання. Тут гадалося про те, що людина, коли голодна, вона зла. А скажіть, будь ласка, якщо людина зла від того, що вона постійно не досипає і не має можливості так подарувати собі повноцінний сон, це зв'язано з дітьми і це буде роками, я це розумію, на своєму прикладі. І так дуже часто зриваюся днем, ввечері особливо. Що мені з собою зробити? Тому що якби я себе не контролювала, що би я не робила, я не можу. Коли приходить вечір, просто дуже-дуже важко. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Тобто фізично виснажується жінка, бо не досипає.
Так, це більше питання до жінок, якщо це зв'язано з дітьми, як вони собі радять, тому що, напевно, є якийсь вихід. Так? Це питання теж до обставин родини, які там стосунки
по-перше,
з батьком,
допомога має
чи
бути родині.
З іншими рідними, так, як воно вибудовано. Ми ж раніше жили в суспільстві, раніше, тобто, якщо дивитися теж на таку історію, що родини більше були з'єднані, вони великі родини були, там і бабця була, і так далі. А це якийсь такий сьогодні світ поділений навіть в тих родинах. Це якось може бути. Натомість, що з цим робити? Чесно кажучи, немає відповіді.
Мене, наприклад, завжди зігрівала думка, що я знала, що діти все рівно підростуть, що вони будуть спокійніші, що вони будуть довше спати.
Ви маєте своїх дітей, так?
Так. І я
Скільки у вас діточок?
Троє дітей, і вони різниця майже там 2 роки між ними йшла. Тобто ще
ви
те маленьке, так, і те ще зовсім неспокійно не дає
спати. Як ви собі радили з цим невтомою, невисипанням?
По-перше, мене дуже виручала моя мама, яка, наприклад, могла там вночі я не спала, а могла 2 години, наприклад, поспати в день, а потім знову би сон на ніч. Це надзвичайно не компенсувало той час. Але це було все рівно можливість якось витримати цей період. А потім вони виросли. Вони просто підросли, і це все забулося. Я згадую це, але воно все забувається. Ці всі неспані ночі. Я просто дивлюся на своїх дітей, і я бачу, що це все було не даремно. Тобто це все пройде. Діти виростуть, і все буде добре. Просто треба цей час пережити, перетерпіти, просто взяти отак себе в руки. І, звичайно, попросити ближніх, хто поряд, щоб допомагали. Це дуже важливо, коли є поряд хтось, хто тебе підстрахує.
Так.
Так що, так, з власного досвіду.
Чудово.
І якщо нас ще слухач чекає, вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, ми вас чуємо.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Отче, скажіть мені, будь ласка, Дух Святий відкрив мені давно вже, що написано в Откровенні. Розтлумачив мені усе, але дозволив мені тільки зараз відкритися, наприклад, в вашому ефірі. Чому так? Наприклад, в Откровенні, хто така блудниця, що написано в 10 главі, все розтлумачено мені, але я нікому ніколи цього не відкривав, але Дух Святий дозволив мені тільки зараз оце відкритись. Як ви прокоментуєте?
Так, добре, дякую за запитання. Ну, був погано все свій час, тому тут навіть нема що коментувати, якщо тепер відкрив. Значить, тепер відкрив. Це така Божа премудрість. Пам'ятаємо, наприклад, в іншому випадку, правда, як Павло кудись йшов, він говорить, туди мене Дух Святий не пустив. Так? Тобто тут він закрив дорогу. В інше місце тут мені відкрив. Тому це та, така Божа дія. Якщо він вам відкрив і тепер відкрив, значить тепер час на це.
Ну що ж, настав час прощатися з нашими слухачами. Нагадаю, що з нами був отець Микола Лучок. Сьогодні говорили ми про ілюзії в стосунках з Богом. І думаю, ми ще далі зустрінемося. Залишаємося з Богом.
Надіємось з Богом. Богу все слава. Дякую.